Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Cerchescu, iată titlurile emisiunii. Într-un lung comunicat de presă, președintele Ion Iliescu retractează toate declarațiile controversate referitoare la Holocaust și retrocedarea proprietăților naționalizate făcute recent într-un interviu. Comisia din Parlamentul Israelian pentru Diaspora se pregătește să organizeze o nouă audiere despre România, de data aceasta pornind de la interviul președintelui Ion Iliescu. Opoziția politică de la București critică declarațiile președintelui Iliescu. Astăzi se împlinesc 50 de ani de la încheierea armistițiului în războiul din Coreea. Fidel Castro renunță la ajutoarele financiare ale Uniunii Europene. Vom încheia emisiunea de duminică cu un portret al marei pianiste americane Rosalind Turek. Vineri, cotidianul israelian Haaretz publica un interviu acordat de președintele Ion Iliescu. Interviu care a produs consternare în Israel, în România și printre organizațiile evreiești din lume. Aprecierile președintelui Iliescu despre Holocaust au pus sub semnul întrebării unicitatea acestei tragedii. La fel, președintele a pus sub semnul întrebării și principiul retrocedării proprietăților naționalizate, respectiv principiul despăgubirii foștilor proprietari. Vineri încă, aflat la Constanța, președintele Ion Iliescu afirma că nu înțelege scandalul provocat de afirmațiile sale. Astăzi, duminică, președinția a dat publicității un lung comunicat care încearcă să nuanțeze poziția președintelui. Referitor la Holocaust, se afirmă, între altele, citez, faptul că evreii au fost vizați cu predilecție de politicile criminale ale Germaniei naziste și ale sateliților sau aliaților ei este un adevăr care nu trebuie pus la îndoială sub niciun motiv. Încheia citatul. Referitor la retrocedarea bunurilor confiscate, naționalizate, comunicatul președinției precizează, citez din nou, șeful statului nu a pus niciun moment în discuție legitimitatea și moralitatea cererilor celor îndreptățiți la repartiții, la reparații și la retrocedarea bunurilor. Dar a atras atenția că în condițiile în care în România de astăzi unul din trei români trăiește în sărăcie, a plătit circa 9-10 miliarde de dolari într-un răstimp scurt, poate provoca grave dezechilibre economice și sociale. Încheia citatul. Am stat de vorbă cu doctorul Leon Volovici, conferențiar la Universitatea Ebraică din Ierusalim, căruia i-am cerut să comenteze noua declarație a președintelui Iliescu.
Un fel de ritual politic în ultima vreme, din păcate, de a da declarații pe tema Holocaustului, de a le retrage sau corecta după câteva zile, urmate apoi de alte declarații care iarăși la rândul lor trebuie corectate, îndreptate, și nu-mi dau seama care este sensul acestei mișcări de... Probabil că a devenit o chestiune foarte importantă pentru liderii politici din România. În legătură cu declarația apărută astăzi din partea președinției, aș vrea să spun că e un fel de teoretizare a afirmațiilor cam simpliste și neinspirate din interviul dat de președinte Iliescu și o încercare de a nuanța, sau, ca să spunem mai de drept, e un fel de a drege busuiocul. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce acest impuls așa greu de stăpânit al liderilor politici de a se pronunța asupra unor chestiuni care sunt foarte complicate și la care trebuie să te referi numai după multă meditație și pregătire și numai când este într-adevăr necesar. Ceea ce mă surprinde în comunicatul de presă apărut astăzi este, aș spune, un fel de puternic puseu de nostalgie după o viziune comunistă asupra celui de-al doilea război mondial. Ca să dau un singur exemplu, dintr-o dată se observă în comunicatul de astăzi că în lagările de exterminare naziste au murit, citez, printre alții, ucrainieni, cehi, iugoslavi, francezi, italieni, români și, bineînțeles, alături de evrei, cum se precizează. Asta mi-amintește perfect de felul cum era organizat muzeul de la Auschwitz în perioada comunistă. Era un fel de bareci pe țări pentru victimile fascismului și nazismului, așa se chema. Cuvântul Holocaust acolo nu exista. Și atunci toate victimile erau date după țara de origine și în felul acesta dispăreau evreii. Pentru că evreii ajuns la Auschwitz erau de fapt cetățenii iugoslavi, cehi, francezi, italieni, și așa mai, români, maghiari și așa mai departe. În realitate, lagerele de exterminare au fost în proporție de 95%, aș spune, dacă nu mai mult, pentru evrei. Au fost lagere de muncă pentru polonezi, și pentru deținuți politici și așa mai departe. Lagere de exterminare au fost lagerele pentru evrei. Asta e ca să precizăm această confuzie care pare intenționată și care ține, cum spuneau, de această perspectivă comunistă asupra celui de-al doilea război mondial, care, datorită unei, să zicem, unei linii oficiale care venea de la Moscova, cuvântul Holocaust nu exista, iar evreii nu trebuiau făcuți ca victime principale ale soluții finale naziste, ci ca un fel de suferință generală a tuturor popoarelor care au fost victimile nazismului și fascismului.
A comentat doctorul Leon Volovici, conferențiar la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Înainte ca Palatul Cotroceni să dea publicității comunicatul de presă tocmai comentat, în Israel presiunile diplomatice crescuseră foarte mult. O cronologie semnată de la Tel Aviv de corespondentul Europei Libere, Jean Steiger.
Ambasadorul României, doamna Valeria Mariana Stoica, a fost convocată pentru a doua oară în decurs de 48 de ore la Ministerul de Externe de la Ierusalim, unde i s-a amânat un protest oficial al Israelului față de aceste declarații. În același timp, ambasadorul israelian la București i s-a cerut să prezinte un protest similar mâine Ministerului Român al Afacerilor Externe. Israelul dorește să știe dacă declarațiile lui Iliescu exprimă poziția oficială a României sau reprezintă numai părerea președintelui. Deputata Colette Avital a declarat pentru Radio Europa Liberă că după ce guvernul român a revenit asupra de declarații de luna trecută, care dezmintea existența Holocaustului pe teritoriul României, s-a ajuns la concluzia că în lumina explicațiilor date, chestiunea a fost soluționată. Dar după cum se vede, lucrurile nu stau așa. Deputata Vital consideră că afirmațiile în legătură cu Holocaustul, făcute de președintele Iliescu, dezvăluie în realitate lipsa dorinței de desfăgubire a evreilor pentru averile confiscate de regimurile antonescian și comunist. Ea a anunțat că a convocat pentru marți o ședință a Comisiei Parlamentului pentru Imigrare și Absorpție, pe care o conduce, pentru a proceda la o analiză a Holocaustului în România și a verificat stadiul în care se află tratativele cu Bucureștiul în privința retrocedării averilor. Deputata Vital consideră că guvernul român trebuie să-și asume răspunderea pentru cele petrecute pe teritoriul acestei țări în cel de-al doilea război mondial. Tot pentru Europa Liberă, ministrul de interne, Abraham Poras, a calificat declarațiile președintelui României de grave și nefericite. El a spus că bunicul lui a fost ucis de soldați români în anul 1940 la Dorohoi și toate încercările de a nega participarea României la Holocaust sunt mincinoase și revoltătoare. Ministrul Poras a adăugat că nu uită faptul că Iliescu a fost cel care, în prima perioadă a mandatului său, a adoptat legea prin care toate averile particulare ale evreilor din România vor fi predate românilor, fără a lua niciun fel de măsuri pentru asigurarea retrocedarea lor, celor de la care au fost luate în mod ilegal în perioada comunistă și fascistă. Ziarul Jerusalem Post a publicat azi un editorial intitulat „Să respingem antisemitismul Ion Iliescu”, în care spune, între altele, este o experiență tragică a poporului evreu faptul că antisemitismul înflorește, în special în perioade de crize economice și de liniști sociale. situația din România nu este mai puțin serioasă decât atunci când Jörg Haider s-a alăturat coaliției guvernamentale austriece în urmă cu câțiva ani. Dacă chiar și câteva citatele atribuite lui Iliescu sunt corecte și românii nu iau măsuri pentru a pune capăt renașterii evidente a fascismului antisemit pe care ele reflectă, președintele României trebuie să fie izolat, cel puțin cu o vigoare la fel de mare ca și Haider, arată ziarul Jerusalem Post.
A relatat de la Tel Aviv corespondentul Europei Libere, Jean Steiger. Rămâne de văzut acum dacă schimbarea la fața președintelui Iliescu va pune capăt protestelor. Care a fost însă reacția opoziției parlamentare și extraparlamentare din România la cele declarate de președinte cotidianului israelian Haaretz? Colegul nostru, Cristian Todorescu, a consemnat reacțiile Partidului Național Liberal, Partidului Democrat și Partidului Acțiunea Populară. Începem cu deputatul liberal, Eugen Nicolescu, purtător de cuvânt al PNL.
Din punctul meu de vedere, cred că afirmațiile președintelui Iliescu sunt hazardate și în același timp reprezintă niște sechele ale unei vechi mentalități de tip neocomunist, dar în același timp reprezintă și un fel de nestăpânire a vorbelor, ceea ce este un lucru grav pentru un președinte de stat. De asemenea, cred că ar trebui să remarcăm faptul că președintele, după o perioadă de timp în care ne-a făcut să credem că a depășit anumite tehnici de manipulare, se pare că a revenit la ele și vreau să readuc aminte ce înseamnă să ai grijă de dreptul de proprietate. Se pare că președintele recunoaște astăzi că a fost un timp în care a considerat că dreptul de proprietate este sfânt, acum se pare că acest drept de proprietate nu mai este așa ceva și că face parte, de fapt, din ceea ce comuniștii nu puneau preț și anume pe dreptul de proprietate. Este foarte ciudat că asemenea lucruri se întâmplă astăzi în România, în anul 2003, dar din păcate se constată că cei care au condus până în 89 conduc și astăzi România.
A declarat Eugen Nicolescu, purtător de cuvânt al PNL. Iată și comentariul deputatului PD, Emil Boc, membru în Comisia Juridică a Camerei.
Declarațiile președintelui Iliescu sunt total neavenite, mai ales în contextul în care tocmai se stinsese pe plan intern un scandal legat de subiectul Holocaustului, provocat de acea dată de guvern. De asta dată, președintele Iliescu nu vrea să rămână mai prejos și deschide cutia Pandorei, afectând grav, pe de-o parte, relațiile noastre cu Israelul, iar pe de altă parte, punând în discuția comunității internaționale un subiect care nu trebuia să mai fie deschis. Nu în ultimul rând, acest mesaj al președintelui Iliescu, care la prima vedere ar părea unul depășit din punct de vedere istoric, pentru că reprezintă o anomalie să pui pe picior de egalitate trimiterea în închisoare a comuniștilor cu atrocitățile suferite de evrei în lagrele de concentrare, cum spunea un editorialist astăzi, a pune semnul egalității din închisoarea Doftană și lagrele de concentrare.
A declarat deputatul democrat Emil Boc. Doamna Zoe Petre, istoric și vicepreședinta Partidului Acțiunea Populară, a declarat de asemenea Europei Libere.
Ele reprezintă un caz flagrant de revizionism, adică de încercare de a diminua și de a relativiza ororile Holocaustului. Este o încălcare evidentă a unui cod de conduită care e și legiferat în țările cu adevărat democratice. La noi nu e încă. Din păcate, ele trădează O gândire referitoare la toate formele de persecuție și în mod particular la Holocaust, cu care nu am cum să fiu în acord.
A declarat doamna Zoe Petre, istoric și vicepreședintă a Partidului Acțiunea Populară.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O comisie specială moldo-ucraineană va examina începând de luni la Chișinău incidentul petrecut acum două zile la granița dintre cele două țări, lângă localitatea moldoveană Naslavce. Presa ucraineană a scris, amintim că un grup de grăniceri moldoveni a pătruns pe teritoriul ucrainian și a instalat acolo pichete. Cuba nu are nevoie de ajutorul Uniunii Europene pentru a supraviețui, a declarat președintele cubanez Fidel Castro, adresându-se unei mulțimi de 10.000 de oameni cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la asaltul pe care l-a condus împotriva unei garnizoane din Santiago de Cuba. Detalii de la Edelina Stoian.
Luna trecută, Uniunea Europeană a redus numărul vizitelor oficiale bilaterale, precum și participarea statelor membre la evenimente culturale din Cuba. Comisia Europeană a blocat totodată cererea Havanei de a se alătura acordului de asistență Cotonou, ca urmare a acțiunilor întreprinse împotriva dizidenților în martie curent. Fidel Castro a ținut să precizeze că, cităm, din demnitate, guvernul Cubei renunță la orice ajutor care i-ar putea fi oferit de Comisia Europeană și de guvernele țărilor membre în Uniunea Europeană. Înghețarea relațiilor diplomatice dintre Havana și Uniunea Europeană a urmat întemnițării a 75 de dizidenți cubanezi și a executării în aprilie curent a 3 cubanezi care deturnaseră un feribot în încercarea de a ajunge în Statele Unite. Castro a acuzat țările europene că ar complota împotriva Cubei împreună cu Statele Unite, care de 4 decenii impun sancțiuni Havanei. Iar luna trecută, când a condus marșuri imense spre ambasadele de la Havana ale Spaniei și Italiei, l-a comparat cu Hitler pe premierul spaniol José María Aznar, iar despre cel italian, Silvio Berlusconi, a spus că este un clovn și un fascist.
În ajunul vizitei la Washington a premierului israelian Ariel Sharon, cabinetul de la Ierusalim a aprobat eliberarea a 100 de deținuți membri ai organizațiilor extremiste palestiniene Hamas și Jihadul Islamic. Decizia va fi prezentată de Sharon la Casa Albă, drept încă o măsură menită să mărească încrederea reciprocă, respectiv să ajute la aplicarea ultimului plan de pace pentru Orientul Apropiat. Vineri, la Casa Albă s-a aflat premierul palestinian Mahmoud Abbas. Reprezentantul Iranului în Agenția Internațională pentru Energia Atomică de la Viena a cerut guvernului său, guvernului de la Teheran, să accepte inspecții surpriză. Numai așa vor putea fi eliminate suspiciunile legate de programul nuclear iranian, a declarat el. Statele Unite și Marea Britanie și-au exprimat în repetate rânduri temerile cu privire la acest program care, potrivit lor, ar putea avea și o componentă militară. Cu 50 de ani în urmă, pe 27 iulie 1953, se încheia războiul din Coreea, primul conflict cald al războiului rece. Un conflict cu consecințe până astăzi, când Coreea de Nord a rămas alături de Cuba, ultimul bastion al comunismului pur și dur. Despre conflictul de acum 50 de ani, Rodica Dinulescu.
Cu 50 de ani în urmă a demarat pentru Coreea de Sud o eră a democrației și prosperității, în timp ce în Coreea de Nord s-a instituit un regim comunist superdogmatic care a aruncat populația în mizerie și îndoctrinare marxistă. În Coreea de Sud, generația veteranilor de război, adică oameni în jurul vârstei de 70 de ani, insistă în continuare că situația deplorabilă din Nord a rămas neschimbată și că comuniștii trebuie combătuți cu toate mijloacele. Dacă comuniștii sunt slabi, ei doresc să negocieze. Dacă sunt tari, ei caută să invadeze alte țări. Ar trebui lansat un nou război împotriva regimului de la Phenian, similar succeselor militare ale Statelor Unite în Irak și Afganistan. Este de părere un colonel în retragere, veteran de război. Fără îndoială că aceste cuvinte ar suna strident în urechile celor adunați în centrul comercial de lux din mijlocul capitalei sud-coreene, Seul. Niciunul din tinerii intervievați la întâmplare nu auzise de festivități marcând aniversarea încetării focului. Ei învinuiau Statele Unite și nu Coreea de Nord de a fi vinovate de criza legată de programul nuclear al regimului comunist. Aniversarea armistițiului a scos la iveală adânca sciziune din cadrul societății sud-coreene în ceea ce privește Coreea de Nord, Statele Unite și actuala criză. Divergențele scindează chiar generații. Pe de o parte, sud-coreenii mai în vârstă, care văd țara lor democratică și prosperă datorită alianței cu Statele Unite, iar de cealaltă parte, cei mai tineri, cărora le displace prezența în țară a celor 37.000 de soldați americani.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și ca în fiecare sfârșit de săptămână vom încheia și noi cu note culturale. În primul rând despre editura Humanitas, care a lansat o nouă colecție sub sloganul Închide televizorul, citește Muzac, ceea ce a făcut în tot cazul corespondenta noastră Claudia Tiță.
Deschide Muzac și nu vei mai putea închide cărțile noastre, ne invită Humanitas. Editura a lansat pe terasa La Motoare seria Muzac, ale cărei prime titluri, Iris, spectacolul abia începe, Beatles, scrisorile lui John Lennon și Ozzy Osbourne, constituie de fapt triplul debut al autorului de numai 23 de ani, Miron Ghiu Caia. Două micromonografii și un epistolar imaginar sau altfel de cărți despre formația preferată, despre solistul preferat. Asistăm oare la nașterea unui nou gen? Să auzim părerea autorului.
Să-i zicem istorie sentimentală, pentru că poate genul monografic nu-mi place, ca să zic așa. Ca să fiu mai clar, am încercat să intru în pielea fiecărui personaj și cel mai tare se vede chestia asta la Lennon, care este scris la persoana întâi, și am încercat să imit un spirit, nu un stil neapărat. Și, în general, sunt mare ascultător de muzică, după cum probabil se...
Ai fost fan John Lennon?
L-am prins cam târziu pe John Lennon, adică nu l-am prins, n-am fost contemporan decât, cred că, două luni. Am născut în martie 80, el a fost omorât în ianuarie 80. Deci câteva luni am fost contemporan, dar fără știința mea. Ascult foarte multă muzică, e o chestie nouă în România.
De ce cele trei nume? E o alăturare ciudată, nu?
Am ales oarecum și pentru a testa reacția care va exista. Sunt diferiți, Ozzy Osbourne încă produce, încă își transmite mesajul și Birșii sunt cei mai bătrâni la ora actuală și cei mai susținuți ca activitate.
Cărțile vor fi dublate și de un compact disc, de o casetă audio?
Deocamdată nu, pentru că costurile cresc imens. Am încercat să ținem cărțile la un cost de compact disc românesc. Dacă ar fi să adăugăm și compact discuri străine, mă ajunge în jur de 400.000 și s-ar pierde nu doar un public țintă, că încă nu știm care e publicul țintă, dar ar fi cam prea scump.
Te uitat la personajele tale?
Cu dragoste, normal.
Miron Ghiu Caia mizează pe faptul că nu trebuie să fii rocker ca să-ți placă neapărat Iris. Mizează apoi pe schimbarea la fața fostului prinț al Întunericului, cum a fost numit Ozzy Osbourne, cel care rămâne una dintre cele mai controversate figuri ale culturii muzicale contemporane. Cel mai interesant gen de scritură pare însă de departe cartea dedicată formației Beatles, scrisorile lui John Lennon. Citez, 20 de ani mai târziu, John Lennon vă scrie vouă, cu dragoste, pentru că voi sunteți cei care visează, iubesc, fumează, cântă și dansează. Am încheiat citatul. Întrebând diversi tineri și mai puțin tineri aflați pe terasa La Motoare, pentru care din cele două părți ale evenimentului au ales să fie prezenți cu mic cu mare, răspunsurile au venit invariabil în favoarea concertului trupei Iris. Trăim oare în asfințitul galaxiei Gutenberg? Obiectul carte cedează fără doar și poate în fiecare zi locul cărții virtuale sau unei altfel de cărți? Humanitas a înțeles, se pare, din mers acest lucru. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă, București.
Și acum trecem la muzică clasică. Una din marile pianiste ale secolului, interpretă și exegetă de predilecția muzicii lui Johann Sebastian Bach, este vorba despre Wolfgang Amadeus Turek, a încetat din viață luna aceasta. O dispariție ce a prilejuit numeroase omagi în cercurile muzicale, ca și în mai toate marile cotidiane ale lumii, de la New York Times la Le Monde și Times, și căreia Victor Eschenazi Moroșan îi dedică rândurile care urmează.
Dispărută la 88 de ani, pianista, clavecinista, dirijoarea, savanta, muzicolog Rosalind Turek a fost cunoscută doar de un cerc restrâns de melomani și aceasta în ciuda reeditării târzii a numeroaselor ei înregistrări făcute pentru CBS, Sony, EMI și Decca. Reeditarea înregistrării din 1954 a clavecinului bine temperat de Bach și o nouă versiune în 1998 pentru Deutsche Grammophon a variațiunilor Goldberg au readus pentru scurtă vreme în lumina reflectoarelor o artistă respectată și controversată pe care cei care au cunoscut-o o descriu de o putere intelectuală fascinantă. Rosalind Turek s-a născut la 14 decembrie 1914 la Chicago, unde a început studiile de pian cu asistenta celebrului pedagog Anton Rubinstein. La 16 ani, după ce fusese remarcată pentru facilitatea cu care asimila polifoniile lui Bach, Turek avea să intre la Juilliard School, școala newyorkeză, în clasa Olgei Samarov. A urmat în 1937, la 23 de ani, debutul la New York și numai puțin de 6 recitaluri Bach. Turek avea să fie considerată instantaneu drept o specialistă a muzicii lui Bach, în ciuda faptului că în aceeași epocă interpreta cel de-al doilea concert de pian de Brahms în compania lui Eugen Ormandy și a filarmonicii newyorkeze, ca și muzica unor compozitori contemporani, fondând, între altele, un grup care a organizat primul concert de muzică electronică pe bandă de magnetofon în Statele Unite. La o vârstă mai înaintată, celor care o întrebau cum a ajuns la interpretarea ei cu totul originală a muzicii lui Bach, Rosalind Turek le răspundea că în tinerețe a avut un soi de revelație care a condus-o la schimbarea completă a felului de a cânta și, implicit, la studii aprofundate ale vechilor partituri păstrate. Avea să studieze ulterior în arhivele lumii mai toate partiturile muzicii de pian, de clavecin, orgă ale lui Bach și să publice ediții ce vor deveni surse fundamentale definitive de interpretare. Grație studiilor ei, Turek a intrat firește în zonele de dispută muzicală, în jurul așa numite interpretări autentice pe instrumente de epocă, ea refuzând să se pronunțe în favoarea lor. Pianista spunea într-un interviu târziu dat recent publicității:
cred că am fost obișnuiți puțin cam prea mult cu concepte ca just și rău în artă, în muzică și în interpretare, spune Turek, și cred că aceste cuvinte și concepte nu sunt pe de-a întregul potrivite, apte pentru ceva de asemenea vastitate cum este arta. Un lucru valabil și în interpretarea muzicii unei alte epoci, zonă în care tradiția directă a fost pierdută. În sensul că nimeni nu are dreptul de a folosi, deci, cuvântul just sau eronat. De-a lungul întregii mele vieți și activități, am fost convinsă că muzica lui Bach este în mod esențial abstractă. Extras din Capriciul la plecarea unui frate iubit de Bach, ilustrativ pentru stilul original al lui Rosalind Turek, cu fiecare articulație a sunetului gândită în prealabil, în mod particular, cu vervă ritmică în ciuda tempurilor lente, cu o acumulare cu totul specială de energie, cu o sonoritate mereu amintind de cea a clavecinului. Pe Rosalind Turek a urmat-o în stilul ei personalități devenite celebre, în special în interpretarea muzicii lui Bach, cum sunt Glenn Gould sau, în ultimii ani, britanica Angela Hewitt. Pentru melomanii români nu este ușor să o asculte pe Rosalind Turek. Cele mai frumoase discuri disponibile, arhive, multe live de concert au fost publicate de o casă de discuri americană, Video Audio International, VAI, relativ puțin distribuită în Europa. Dar cei interesați își pot procura mai facil integrala extrem de frumoasă a clavecinului bine temperat de Bach, publicat anul acesta în colecția BBC Legends.
Mulțumesc, Victor Schinazi Moroșan, și cu aceasta s-a încheiat și emisiunea noastră de astăzi.
Ați ascultat?